Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel relácie Kam si to kopol. Tentokrát už s poradovým číslom 51 a na 7. kolo, kde sme mali možnosť vidieť množstvo gólov a takisto aj prvé body pre Ružomberok, sa pozrieme už štandardne s Jasom. Vítam ťa u nás.
Ahoj, ahojte všetci.
A dnes premiérovo aj s bývalým reprezentačným trénerom Janom Kocianom. Vítajte u nás.
Dobrý deň, neviem teraz, či na vás, či
kľudne,
na kameru. Na boli sme s pánom Jasenkom už v kontakte dlhší čas, ale som rád, že môžem začínať druhú 50-ku byť tu s vami, takže sem tam som si niektoré tie komentáre alebo vaše relácie s bývalými mojimi kolegami alebo hráčmi vypočul, pozrel, takže je to pre mňa premiéra tu, takže, ale teším sa.
Ja som naozaj veľmi rád, že ste prijali to pozvanie a prišli ku nám do Kam si to kopol, pretože nie je bežne sa stáva, že tu máme bývalých reprezentačných trénerov, tak o to viac si to teda cením. A tak by ma zaujímalo, že
Prepač, preruším ťa. Vždy som si hovoril, že aký trefný názov vymysleli. Hovorím, druhá časotá sa už nepoužíva toho sloganu.
Ale každý si vie domyslieť.
Ale trefný názov. Prepač, prerušil som ťa.
Ale tak počúvame počas zápasov, keď nejaký futbalista niekde hostujúci, teda netrafí branu, ale letí mu to desi ďaleko, tak vždy sa tam robí taká nie je moc nútená, ale reklama našej relácie, čiže za to som tiež vďačný.
No, padlo teda až 23 gólov, najmenej 2. Dunajská Streda strelila iba 2 góly. Myslím, že budeme sa mať o čom baviť, takže môžeme ísť plynule na to. Začneme zápasom v Košiciach, kde domácim, no, dá sa povedať, že vykypelo, pretože za stavu 2-0 prehrať potom 2-3. Obzvlášť ešte taká kuriózna situácia. Košice mali počas víkendu 2 zápasy. Uh-huh. Stalo sa vám to niekedy, že ste mali počas víkendu s jedným ústom?
Nie, jedine v prípravnom období, keď máš tam tých väčší počet hráčov, chceš skúšať nejakých, tak naplánuješ tam niekde, že 2 zápasy aj po sebe. Ale takto, že súťažné zápasy, ako to nie. Ale Košice si to mohli dovoliť vzhľadom aj k tomu kadru, ktorú majú, aj to Bčko, alebo tá juniorka, ktorá im tam funguje vcelku dobre, tak boli si istí toho výsledku v tom pohárovom zápase, preto na to pristúpili, ale ja si myslím, že skôr ich mrzelo tá prehra s Komárnom ako potom postup v tom nedeľnejšom pohári.
Ja keď som to videl, ten výsledok 7-1, ako skončil v Slovnaft Cupe, tak mi tak napadlo, že asi im to možno že aj dobre padlo, že hneď po zápase, ktorý prehrali doma s Komárnom 2-3, tak ten výsledok 7-1 asi im aj celkom prospel mentálne.
Každé víťazstvo ako veľa robí tam s psychikou a u Košíc obzvlášť, lebo vieme, aké sú situácii. Myslím si, alebo dovolím si povedať, že málo kto rátal s tým, že budú v tomto čase na poslednom mieste. Možno, keby som už mal začať aj, nehovorím, že tým zápasom, ale aj tou situáciou, do ktorej sa dostali. Ja si myslím, že dosť na nich zapôsobilo to vyradenie v tom európskom pohári, že po tom prvom polčase, kedy vyhrávali, alebo ešte dlhší čas vyhrávali 2-0, nakoniec ako prehrali, vypadli. Aj keď dobre ten pohár európsky im padol z jasného neba, ale už to nalomí dosť psychiku tých hráčov a ja si veľmi vážim ako trénera Skuhravého ešte z obdobia ako v Podbrezovej a ja viem, že to je tréner s víziou, s nejakým systémom, s nejakým zabudovaním nových ako hráčov, ale Košice tým, že majú tam tie ambície veľmi vysoké po tom postupe do ligy, tak očakávali samozrejme lepšie výsledky, ale ja si myslím, že je tam treba nechať čas trénerovi Skuhravému a aj keď určite takáto prehra s Komárnom boli. Čítal som tam nejaké štatistiky, že s Mikim Radvánim, že ten by do Košíc radši ani nemal chodiť, lebo vždy tam vyhrá nejak, to už vy viete asi lepšie, koľko tam tých zápasov vyhral. Takže určite, že Košice si povedali, tak keď už nie s Komárnom, tak s kým. Takže do toho im nahrával ten výsledok 2-0 a potom tá prehra určite mrzela o to viac, ale keď sa vrátim k tomu poháru, určite, že tam ten zápas a víťazstvo v pohári im trošku tak prišlo vhod na tú ubolenú dušu futbalovú, takže s Košicami treba ako rátať, že ja si myslím, že sa z toho dostanú, lebo ešte raz myslím si, že trenérsku hravi robí dobrú robotu.
Mňa, čo zaujali také dve vyjadrenia po tom zápase, tak to bolo napríklad od Jana Kriváka, ktorý povedal krátko po tom stretnutí, nerozumiem tomu, nie je to prvýkrát, budeme musieť niečo robiť, lebo takto to ďalej nejde, nehráme zle, potom zrazu vypneme a robíme hlúpe chyby. No a tréner Skuhravi povedal, my sme teraz na ťažkej ceste a taká je niekedy poučná pre všetkých. Takže čo sa momentálne deje s Košicami? Lebo videli sme, aký mali oni parádny záver, dá sa povedať tú, alebo skôr tú jarnú časť predošlej sezóny. Teraz vidíme, sú na poslednom mieste. Samozrejme, majú ešte dva zápasy k dobru, ale to posledné miesto určite nie je adekvátne klubu s ambíciami, ktoré si predstavuje vedenie FC Košice, takisto aj tréner a hráči.
Takže, no minimálne je to tá horná šestka.
Hej. Určite
tak,
áno.
Tak to takže, deklarovali. No.
Čo sa s nimi deje, keďže aj Jan Krivák priznal, že jednoducho oni ako keby neboli schopní podávať 90 minút konštantný výkon.
A ja by som iba doplnil, mal by sa tréner Skuhravi báť o svoje miesto teraz?
Ja si myslím, že nie. Aspoň z môjho pohľadu, ako ho poznám ja. Samozrejme, že to košické prostredie je tam ťažké, neviem, či to je ťažké, ten správny výraz, ale náročné určite s tým, že mali nejakú predstavu potom ako vlastne tú ligu absolvovali. Prišiel tam tréner systémový, ale netreba nad tým lámať palicu, lebo myslím si, že to mužstvo prešlo znovu obmenami, že tie ambície prišli s tým úspechom nejakej poslednej sezóne, relatívnym úspechom, že už tá náročnosť je tam ako teraz vyššia, ale to všetko si musí sadnúť. Ako som už hovoril, pokiaľ som mal možnosť poznať toho trénera Skuhravého, je to tréner, ktorý chce ten svoj systém dostať ako do tých hráčov. A pokiaľ sú tam stále nejaké tie zmeny, príchody, odchody, zmeny, takže on tam to si musí ako všetko sadnúť a nerád by som bol, aby vždy sa zastanem trénera, kolegu ako lámať nad ním palicu, ale svojím spôsobom aj ten Krivák si tak povediac, nechcem povedať, čo spravil do svojich radov, lebo nemôže mužstvo tak zlyhať už v niekoľkých zápasoch po sebe, že či už v tom pohári európskom, alebo teraz v lige, že dvojgólový náskok jednoducho prešustrujú a prehrajú ešte 3-2. Hoci mali ešte tam ďalšie ako možnosti, čo som mal možnosť ako v tom krátkom nejakom šote vidieť, ale je to už o hráčoch. Ako by som sa dal tam nejakú rečnickú otázku, no čo má tréner ešte s tým viacej robiť, on ich môže pripraviť na zápas, môže im povedať takto a takto, ako chceme hrať, ale pokiaľ sa po prvom inkasovanom góle, nechcem povedať, pokakajú, tak asi je tam niekde problém aj v tých hráčoch, ale tréner nemôže byť v tomto aj na ihrisku s nimi a každého vie za ruku, poď sem, poď tam, alebo je to jedno aj na hráčoch.
A mne sa páčilo ešte, že dá sa povedať, že toto si uvedomoval aj Miki Radvani, tréner Komárna, ktorý povedal, že pokiaľ jeho zverenci strelia gól a znižia na 1-2,
áno,
tak Košice sa dostanú do problémov a budú cítiť tlak, že pozor, môže sa nám stať to, čo sa nám stalo s Nemanom Grodno.
Neviem, v akom prostredí tí hráči košickí tam pracujú vlastne celý týždeň, že aký tlak je tam na nich vytváraný, čo sa vedenia týka, alebo možná, že aj nejakých tých fanúšikov, čo všetko od nich sa tam ako očakáva. Momentálne ešte sú v takom stave, že po príchode alebo tých nových hráčov, systémových veciach trénera, trénera Skuhravého, jednoducho nie sú ešte schopní dostať sa na ten level, ktorý by uspokojil aj vlastne vedenie klubu. Takže ja verím, že si tam zachovajú takú nejakú tú lojalitu k tomu trénerovi. Ja viem, že výsledky sú rozhodujúce a že verím, že to tam tréner Skuhravi ustojí.
Okrem teda Košic a Komárna do zápasu zasiahol aj rozhodca Marhevka. Veľký kredit jemu, aspoň za mňa, za tú situáciu, kedy nechal výhodu, bol z toho gól, bola potom z toho červená karta a asi aj bod zlomu v tom zápase.
Určite, že v takomto náročne, by som povedal, vyšprajcovanom zápase, čo sa gólovo týka, už každý zásah do toho systému je preto oslabené mužstvo veľmi ako náročný alebo ťažký a dostať sa z toho, už keď aj prehrávaš, nie, že prehrávaš, dostaneš nejaké tie góly tam a potom nakoniec ako prehráš. Samozrejme, je to na jednej strane dobré, dobré od rozhodcu Marhevku, že to nechal pokračovať tam horšie, smutnejšie pre Košice.
Presne tak.
Ja ešte len doplním, že oceňujem to, že je možnosť potom rozprávať s tými rozhodcami, aby vysvetlili nejaké dané situácie aj verejne. A toto tu chýbalo a to je podľa mňa určite na prospech celého futbalu.
Nezaregistroval som, že by sa bol k tomu ako vyjadril, alebo že by bol konfrontovaný s tou situáciou.
Takže... Vyjadroval sa potom.
Áno, presne tak, ako sme aj riešili, že videl situáciu, videl ten zákrok, hra pokračovala a aj v takýchto situáciách, aj pokiaľ je to zákrok na červenú kartu a tým má výhodu, tak sa nepreruší hra, ale ide sa ďalej.
Myslel som to, že dobre, že to tak nechal, super, ale že bol ochotný, vlastne bol si istý tou vecou, tou žltou a červenou kartou si bol istý. Takže prečo by sa nemal...
Sam Žigmund nejako extrémne neprotestoval. Dobre, môžeme ísť ďalej, môžeme ísť na ďalší zápas, pretože rozhodne sa bude baviť aj o čom pri tomto stretnutí. AS Trenčín, MFK Ružomberok, výsledok 0-3. Ružomberok, a je to jeho premiérové víťazstvo v tejto sezóne. My sme sa pred týmto zápasom s Jasom bavili a mňa zaskočilo, že Trenčín pri aktuálnej forme, aktuálnom postavení nebol favoritom tohto stretnutia.
No, nie, že nebol favoritom, ale skôr by som povedal, že bol dosť vysoký kurz na to, že
kurzové zvíťazí. Predpoklady neboli jednoznačné na práve AS Trenčín a hral doma.
No a ja som ti potom posielal len print screen z výsledku zápasu, že aha.
Ťažko sa ako k tomu, k tým nejakým kurzom, ja sa do toho ako nevyznám. Priznám sa, ani to nejak nesledujem. Skôr ma tiež zaujal ten výsledok, nechcem povedať, že zarazil, ale prekvapil. Predsa len ten Trenčín mal tam nejaký lauf, v ktorom pokračoval, alebo chcel pokračovať. Narazil na Ružomberok. Tam v Trenčine, aspoň čo som mal možnosť čítať tam nejak vyjadrenia hráčov, tak sami hovorili, že príchodom trénera Moniza, že sa tam zmenili náročnejšie tréningy, veľmi, veľmi dlhé tréningy, veľmi intenzívne tréningy a veľa, veľa musia tam v tých tréningoch, by som povedal, absolvovať. Ale hráči si to ako pochvalovali v tom zmysle, lebo to prinášalo aj nejaké ovocie, prinášalo to aj výsledky. Prišiel tam Ružomberok, ktorý naopak bol veľmi ako pod tlakom, nielen od majiteľa, alebo tréner bol pod tlakom majiteľa, ale celý klub. A ja si myslím, že tí hráči dali majiteľovi takú najlepšiu odpoveď, že keď už sa, by som povedal, verejne nejak hráč k tomu vyjadri, že by bol rád, aby tréner zostal, že robí ako dobrú robotu, tak prebrali nejakú tú časť zodpovednosti aj na seba. A toto bola, ako si myslím, dobrá odpoveď, aj keď vieme, že Ružomberčania sú v tomto ako minimalisti, že pokiaľ si pamätám, tie góly minimálne dva dali po štandardných situáciách, ak nie všetky tri, sa mi zdá. Ale Ružomberok toto vždy zdobili veľmi silné ako štandardné situácie, ale 0-3 vyhrať vonku v takej situácii, ako Ružomberok je veľký úspech. Toto by potrebovali Košice, poviem to tak. To, čo sa stalo teraz v Ružomberku, že tí boli niekde tam ako na konci a dosiahli takéto víťazstvo vonku, tak ich to, ja si myslím, že teraz naštartuje. Neviem teraz, s kým hrajú teraz doma v tom ďalšom kole, ale Košice určite, že by takéto niečo ako potrebovali.
No, myslím si, že Košice by potrebovali presne to, čo sa podarilo Ružomberku, takisto aj Komárnu a takisto aj Prešovu, ale aby sme ostali pri tomto zápase, tak ja som bol zvedavý, ako bude Ružomberok pôsobiť v Trenčíne v tomto kole, pretože už v tom zápase 6. kola, keď remizovali so Žilinou 3-3, tak tam som videl, že tam bol jasný progres v tej výkonnosti Ružomberka a tam som aspoň z môjho takého osobného pocitu som to videl tak, že to bol taký ten prvý signál alebo dôležitý signál aj pre vedenie Ružomberka, možno aj pre hráčov, že Ondřej Smetana tam je jednoducho na správnom mieste ešte stále a že stále treba byť len trpezlivý. A tuto sme videli ten výsledok.
Hej, je pravda, že tam to ako začalo, lebo dokázať otočiť zápas proti Žiline za takého stavu, aspoň do remízy, aj keď si myslím, že tam to ultimátum bolo ako víťazstvo, ale vyhrať proti Žiline nepodarí sa ti každý deň, takže ja si myslím, že nakoniec aj, ani netak s tým výsledkom, ale ja si myslím, že s tou odpoveďou tých hráčov, tomu vedeniu, že pozrite sa, my chceme, my stojíme za tým trénerom a budeme robiť ako preto všetko. Ja si myslím, že to sa im potvrdilo aj v tom Trenčíne potom.
Mm-hmm. No, pri tom Ružomberku, že koho budú mať doma, nebudú mať nikoho doma, pretože vo 8. kole cestujú do Prešova. Takže...
No, to bude tiež zaujímavá konfrontácia tam, takže...
No, ale uvidíme. Ale určite teda bola to určite sprúha pre Ružomberčanov, že remizovali so Žilinou 3-3 a možno aj na tej vlne. A i keď treba poznamenať, že AS Trenčín mal dve veľké tutovky v prvom polčase a za stavu 2-0 by sa už išlo inak do polčasu, ale na keby sa vo futbale samozrejme
nehrá. Presne tak, ono by to mohlo úplne inak vyzerať ten zápas, keby bol Trenčín premenil tie dve veľké šance, ktoré si vytvoril v prvom polčase. O tom hovorili aj hráči, ale to, čo predviedol Ružomberok a čo sa mu vlastne podarilo v druhom polčase, tak tomu podľa mňa chýbalo v tých predošlých šiestich kolách, lebo tam oni si dokázali vytvoriť aj veľa šancí. Ja si pamätám aj zápas v Trnave napríklad, Ružomberok čo hral a čo si dokázal vytvoriť, ale nie a nie padnú donútra, takže...
Tam im nahrával aj vývoj toho zápasu, ako si hovoril, že vlastne ten prvý polčas ustáli dobrou taktickou hrou, disciplinovanie. Na druhej strane domáci nedali ani z tých najvyloženejších šancí tam a keď ideš do vedenia 57. minúte, tak ťa to hneď ako nabudí, že jednoducho to sebavedomie tam samozrejme ako stúplo a keď už to potom otvoríš, vlastne ako Trenčania už potom museli s väčším počtom hráčmi útočiť, takže potom dostaneš tam gól. Ja myslím, že ten posledný, tam už to bolo do prázdnej brány, keď išiel tam od polovičky ihriska, ale hlavne tie prvé dva góly boli po štandardkách a v tom je Ružomberok silný.
No. Ešte len takú drobnosť, tak čo sa týka Trenčína, samozrejme, prekvapilo ma to, ako tento zápas skončil, ale tiež bolo cítiť, že Sani Sulejman im tam chýbal.
To som chcel, na začiatku som to mal ako na mysli, že vlastne bol tam povolaný do reprezentácie do 20 rokov.
Nigerijskej, áno.
A no, je to samozrejme pre taký klub, ako je Trenčín, každá takáto strata ako bolí. To je jednoducho hráč, ktorý, nehovorím, že je tam ako rozdielový, ale keď každý hráč základný zostavy v takomto klube jednoducho potom chýba. Musíš ho nahradiť. Nemajú takú tú možná kvalitatívne širokú základňu, ako má dajme tomu Žilina, že keď tam vypadne Kopásek, že už tam majú na pravej strane mladého ďalšieho, takže ale musia sa s tým vysporiadať. Myslím, že to je na viacej ako nejak jeden týždeň, že to je nejak na 3 týždne, či nakoľko to tam bude, takže uvidíme,
čo to ďalej. Dlhšie,
ako s Trenčínom.
No možno by Sani tu ten center na zadnej tyči upratal dosyta, ale možno, opäť sme v rovine. Keby, poďme do Skalice, kde mňa, okrem výsledku, ktorý ma nezaskočil, ma skôr zaskočila tá divácka kulisa. Kapacita 3000 divákov, ale divákov bolo celkovo 3013. Takže...
A to Skalica drží rekord, neviem presne, že z ktorého roku to bolo, ale tiež tam hrala Trnava z hodov okolností a prišlo tam 3100 aj niečo divákov, čiže...
Dá sa to.
Takže vyrovnaná bilancia, okrem výsledku.
Tu by som povedal, že ten letňák klasicky, že praskal vo švíkoch, lebo tu to musel, teda podľa toho.
Poďme čísla. Už teda k samotnému zápasu. Výsledok 0-4 a všetko to naštartovala práve tá červená karta z 3. minúty. Zaslúžená tam nebolo.
Áno, tam nebolo tam ako o čom. Jednoducho Podhorino tam musel zlikvidovať, lebo vyšiel sám.
To bola ručná brzda.
Otázka je, že... Či to pomohlo, alebo či to uškodí tomu mužstvu, jednoducho tam ako posledný hráč reaguješ inštinktívne. Mňa tiež v Bundeslige učili, že môže prejsť jeden, buď hráč, alebo lopta, ale nie obidvaja. Čiže v tomto prípade neprešiel nikto, takže zaslúžená červená karta.
Staré známe, prejde lopta, neprejde hráč, ale presne ako ste spomínali, v 3. minúte hráč v najvyššej súťaži by mal vyhodnotiť. Ešte bude to stáť za to, predsa len na zvyšok zápasu oslabil svoj tím.
Je tam ešte brankár, ktorý eventuálne mohol to zachrániť. Mm.
Kto sa vráci a neverí brankárovi, sa ešte verí.
To je, hej, presne. Tých Slovanov je tam ako viacej, ale jednoducho, ty sa musí zlomku sekundy rozhodnúť. Mm. A tam už nie je návratu späť a zase rozhod sa správne. Tam nebolo o čom a hrať proti Trnave momentálnej forme, ako Trnava má, a ešte k tomu jedného menej, tak to bola ozaj sisyfovská robota a bola len otázka času, kedy sa to prejaví aj na výsledku.
Aj keď som bol trošku prekvapený, že samozrejme sú to kvalitatívne rozdiely medzi oboma mužstvami, ale aj tak som bol trošku prekvapený, že Skalica sa až príliš stiahla a nechala Trnavu hrať v podstate celých 87 minút, takže... Keď hovorím o riadnom hracom čase.
Nevidel som ako celý zápas, jedine tie, hovorím, zábery, ktoré boli, čo sa gólov týka toho vývoja, toho samotného ako zápasu. Ale Trnava má fazonu teraz. Trnava má fazonu teraz a jednoducho to vyplynulo nie dobre. Samozrejme, aj veľa z toho oslabenia toho mužstva. Ale tá sila Trnavy je teraz momentálne ako veľká vpredu príchodom Tajva. A boli celý zápas ako pod tlakom. To nie je len tak, že vlastne hráš na nejaké protiútoky, lebo jednoducho ťa k tomu ako hostujúce tým vôbec ako nepustí. Takže bolo to zaslúžené ako víťazstvo. A aj keď možno kruté, určite prišli ohráč a 0-4 doma je vždy veľmi bolestivé.
Trnave to smerom dopredu trošku škrípalo, ale ako ste už spomínali, príchodom Abdulrahmana Tajva sa to možno už nejako ustálilo, že aj na tej útočnej pozícii, predsa len tá červená karta bola práve na neho, potom dal 29. minúte gól.
Určite, lebo doteraz tam všetko bolo na Mišovi Ďurišovi. Mm-hmm. Má už svoje roky, má už aj samozrejme má aj ešte stále kvalitu na našu Slovensku ako ligu.
Presne, ak má Trnava ambície, potrebuje mať zdvojené posty jednoznačne.
Presne tak a tým pádom Tajvo bol dobrá voľba. Neviem, odkiaľ ho vyhrabali zase, že sa k nemu ako vrátili, ale Trnava má v tomto dobre spravený alebo sa veľmi angažuje v tom nejakom scoutingu hráčov, ktorí im do toho systému ako zapadnú. Škrtel tam zrejme má nejaké tie dobré kontakty na tých hráčov, ale aj keď aj tie samotný hráč pozná to prostredie a vrátia sa, alebo chce sa tam ako vrátiť, už to hovorí vlastne o tom veľkosti toho klubu, mám na mysli teraz tej Trnavy, že tam tí hráči chcú prísť naspäť. To je dobre. Dobre, vieme to aj už Porárovi, že tie sa vrátil do toho klubu, kde mu bolo dobre, kde sa vlastne dostal do tých ako výšin, ale treba povedať aj to, že Trnava teraz má problémy ako vzadu. Je zranený Tvardzik, je zranený Ujlaki, takže tam uvidíme vlastne, ako dobre vieme, ako to už teraz ako chcú riešiť, alebo ako to ako vyriešili, ale čo sa tej ofenzívy týka, Tajvo výhra, dúfam, že nie je až tak zranený, lebo pri tom jednom zákruku to vyzeralo, takže že tie jeho triesla určite tam ako trpeli, že tam, ale uvidím, ako sa z toho vyhrabe.
No, tiež som zvedavý, že ako bude vyzerať, samozrejme, Trnava aspoň podľa mňa dobrých hráčov priviedla počas toho letného prípravného obdobia transferového. Všetci tam zapadli ako slušným spôsobom, musím povedať. Aj keď s tým posledným ja osobne teda nesúhlasím. Že...
Treba ale vyzdvihnúť 12. hráča na Trnavy, pretože...
Áno, tým sme vlastne začali a sme to nedokončili, ano. Alebo nepokračovali.
Ale ešte, aby som ostal pri tej 12-ke, lebo tam je ten Abdulrahman Tajvo a mne sa veľmi... To je presne ten hráč, ktorý sa mi veľmi páči v Trnave, prišiel a presne, ako ste spomínali, že on má tú connection s tým klubom, takisto ako má Andraš Špora so Slovanom Bratislava. A videli sme v prvom polčase, že akú energiu doniesol na ihrisko, aký bol platný. Veď koniec koncov tú červenú kartu zabezpečil on, pretože on unikol za obranu, strelil gól a aj ten gól nebol vôbec jednoduchý, pretože on prišiel center od Holíka rovno pred bránku a on tam vletel natiahnutou nohou a tam to nejakým spôsobom ťažkým dostal do brány. To znamená, že toto Trnave chýbalo a ja len dúfam, že nebude Spartaku chýbať dlho, pretože videli sme, že on sa tam chytal, neviem, či náhodou za zadný stehenný sval. Hej. A to býva na dlhšie, takže... Držíme palce.
Tak, uvidíme, ale teda už poďme k tým divákom, ktorí vytvorili opäť fantastickú kulisu.
Neskutočná kulisa tam, domáce prostredie. Vyzdvihol tomu aj Mišo Šťastný, že si veľmi váži tých divákov, ktorí chodia s nimi aj von. Viem, že hrali v Zlatých Moravciach
doma.
Doma proti Komárnu, čiže tam hrali tiež ako doma. Tak sú známi tým, že chodia aj na zápasy von a teraz tak trochu aj tým aj výsledkovo, že idú na takej tej vlne, že vypadnutie z toho európskeho pohára nejak prežili, poviem to tak, áno, v úvodzovkách a môžu sa venovať ako len lige a dávajú to aj najavo, že dobre, jedna etapa je za nami, teda tá európska, poďme teraz na ligu a tým, že sú niekde v tabulke tam na samom ako vrchu, to ich niekde tam ako uisťuje a usvedčuje v tom, že áno, na mužstvo, my sme s tým mužstvom spätí, tie posily do toho nové. Myslím si, že tá prezentácia, alebo by som povedal, to spojivko medzi tým mužstvom a medzi tými fanúšikmi veľmi dobre tam ako funguje, či už to prostredníctvom Maťa Škrtela, ale aj tí samotní hráči sú tak dosť bližšie spätí s tými divákmi.
Mne sa páči, že to už je tak, ako taký evergreen od Miša Šťastného, že po každom zápase hovorí, že ďakujem fanúšikom, boli fantastickí, vytvorili nám domáce prostredie, ale ono je to tak
vlastne. No, nie sú to prázdne slova, že iba
nejaká
vatička. Lebo
mne sa
vatička.
Páči, že keď Trnava hrá vonku, teda videli sme to už v dvoch prípadoch, tak nebere si svoj sektor hostí, ale rovno celú tribúnu zoberú, takže a zaplňajú, čo je fajn, akože v našej lige toto vidieť, tak to je fantázia. A špeciálne na štadionoch, ktoré nebývajú v každom kole zaplnené.
Hej.
A tu sme aspoň videli futbalovú atmosféru.
Ešte sa zastavím pri jednom mužovi, a to pri Erikovi Danielovi, pre ktorého to muselo mať špecifickú príchuť, pretože prestúpil z Trnavy práve do Skalice a hovorilo sa, či bude hrať, nebude hrať, že tam bola nejaká dohoda. Napokon hral, bol tam taký mikrosúboj s
Maťom Mikovičom.
Presne tak. Zažili ste to vy niekedy, že ste hrali najskôr s niekým a potom ste ho museli brániť? Lebo Maťo Mikovič hovoril, že on prepol, že teraz najbližšiu pol hodinku alebo teda tú štvrť hodinku ťa nebudem poznať.
Tak, samozrejme, že obi dvoch ešte je stále tá červeno-čierna trnavská krv. Tam myslím, že aj Erik Daniel to jednoducho len tak nehodil ako za hlavu. Mm-hmm. Ale
ešte mu tam nevlialo tej bielo-zelené.
Áno, ale si tam v klube tak chceš odviesť to najlepšie a chceš možno tak trochu aj ukázať tomu predchádzajúcemu klubu, že pozrite, ešte som tam mohol nejak zostať, nedali ste mi predĺženú, alebo nedohodli sme sa, chcel som odísť, chcel klub. Takže sú tam samozrejme väzby, kde to kamarátstvo ide na 90 minút ako bokom a každý sa chce prezentovať to najlepšie. Či Mikovič chce dokázať Erikovi, že no počkaj, tadiaľ to ty ako cesta je zarúbaná. Samozrejme Erik chcel sa prezentovať v tom najlepšom ako svetle, ale nepamätám si, že teraz takto narýchlo, že ako som ja, či ja som niekde hral tam viacej alebo menej. Nevynorí sa mi to teraz tam nejaká tá súvislosť.
Ty si to mal ako. Dobre, ideme ďalej. Ideme do Žiliny.
Ďakujem ti za to.
Ideme ďalej. Je tu zápas MŠK Žilina a Slovan Bratislava. Zatiaľ čo minulý týždeň, teda pardon, v poslednom kole Žilina bola tým celkom, ktorý doťahoval s Ružomberkom. Teraz sa nám karta obrátila. Slovan dotiahol na 3-3. Bol tam ten smolný moment, kedy vlastne v 88. prepadla lopta golmanovi Belkovi. Pre ňoho to bol trošku taký smolný moment, pretože predviedol niekoľko skvelých zákrokov, ale ako poznamenal Ďatko po zápase, je to chyba, ako keď útočník nedá gól. Že proste nemôžu verejnosť alebo niekto dávať Belkovi za vinu to, že proste mu tam tá lopta prepadla.
Tak ono je to oveľa také silnejšie, pretože čo znamenala tá chyba? Tá chyba znamenala to, že Žilina si neberie so Slovanom 3 body, ale jeden bod nakoniec. Preto je to silnejšie.
Je dôležité na jednej strane, možno aj zaujímavé, že začíname vlastne 88. minútu sa baviť. Ale to, čo bolo, ale už keď sme tak teraz začali, tak sa k tomu ako vrátim. Ja si ten zápas som pozeral a tam bola zhoda okolností tá, že dostal červenú kartu Ignatenko. Mm-hmm. Ty hráš o jedného viacej a Žilina mala loptu ako pod kontrolou a Ja neviem, možno sa, ale tedy som ako rátal, neukázali to celoplošne, ale ja si myslím, že oni so 7 hráčmi boli pred 16 Slovan. So 7 hráčmi. Ty hráš o jedného viacej. Tam sa ukázala tá mladická živelnosť toho žilinského kádra, by som povedal, že dobre,
respektíve nerozvážnosť.
Áno, na druhej strane ty vedieš a ide s takýmto počtom. No možno nejaké iné skúsenie mužstva, keď už sa tá situácia nastala. Dobre, tak najskôr sa teraz trošku upracujeme o jedného jedna z viacej, trochu s nimi pohráme bago, nedáme im loptu 3 minúty ako do konca, ale oni idú dať štvrtý gól. Strata lopty, situácia pred bránou a Belkovi prepadne ako lopta. Čiže nehádžme to všetko ako na Belka.
Určite nie.
Ja nemyslím ako z vašej strany, ale celkové nejaké tie komentáre, možno ja to nečítam, ale možno, že tie komentáre tam ako boli, že Belko prehral alebo neprehral, spravil tam ako chybu. Áno, spravil chybu, samozrejme. Vie to aj on. Ale tú chybu spravili aj tí hráči v poli tam ako boli.
Presne tak.
Jednoducho k tomu to nemôže dojsť, že s takým počtom hráčom si hore. Môže tak byť, ale nemôže stratiť loptu, spravím roh, zase 2 minúty prejdú, ale nemôžeš ju stratiť a zase zo situácie, kedy ty si so 7 hráčmi prejdú, zaraduje situácia Slovanistovo jedného menia a vzadu je situácia 3 na 3.
Áno, áno, a toto by som iba počiarkol, pretože potom, ako Belko dostal ten gól na 3-3, tak potom vytiahol dva exkluzívne zákroky.
Fantastické.
Vďaka ktorým Žilina mal aspoň ten bod, čo je síce paradoxné, keďže hrali o jedného viac, ale... Tak sa to vyvialo. Ale aby sme sa vrátili na začiatok.
Poďme na začiatok.
Zápasu,
áno, tu je práve odkaz zo sektora hostí. Ktorý máme možnosť vidieť. Takže už aj tí fanúšikovia dávajú najavo to už, čo sme zažili po pohárovom stretnutí, kde Robomák takisto už povedal...
Trošku vypenil.
Áno, presne tak. Čiže je cítiť naozaj zo všetkých strán tú nepohodu.
Tak... Samozrejme, že...
Skôr nepohodu, alebo skôr by som povedal rastúci tlak.
Na koho?
Na jednoducho na hráčov a na trenera, že tie výsledky sa nedostavujú, aj keď v lige ešte stále neprehrali, ale tí súperi, ktorí sú pred nimi, tak môžu, ešte im stále neutiekli až tak veľa, ano. Ale môžu im uchádzať.
Je tam dosť, by som povedal, tých negatívnych vplyvov, ktoré vlastne viedli k tomuto sloganu, ktorý tam fanúšikovia napísali. Samozrejme, prvom to bolo to vypadnutie z Champions League s Karabachom. Potom vlastne vypadnutie aj z Young Boys. Do toho vlastne remíza v Prešove, remíza ako v Michalovciach, nevydarený prvý polčas v Trsticiach. Takže diváci, ktorí alebo tie to gro alebo tie ultras, ktorí vlastne tam dávajú tomu najväčší punc tomu fanúšikovaniu, jednoducho chceli dať nejaký taký, by som povedal, aj tlak, je to tlak z ich strany, že niečo by sme alebo by ste mali robiť inak alebo lepšie, aby sme sa znovu vrátili do tých ako kolej, lebo Slovan málo kedy remizuje u Nováčika, málo kedy remizuje ako v Michalovciach a jednoducho tam boli jednoducho, nechcem povedať, že sú namaškrtení tou poslednou ako sezónou od City cez Bayern a Nimito a zrazu 2-0 prehráva v Trsticiach. Ale je to, dá sa povedať, že aj tlak na tých samotných hráčov, lebo prišli tam noví hráči, nové posily a tí sa musia tiež s tým ako zžiť, aj s tým tlakom. Možno v tých kluboch, kde boli ako predtým, neboli pod takým tlakom, akým tlakom sú Slovanie. Jednoducho, ty potrebuješ tam dokazovať týždeň čo týždeň, ani nie týždeň. Keď začnú teraz európske poháre, dvakrát do týždňa musíš ako dokazovať, aj keď Vlado bude to tam ako rotovať. Ale musia jednoducho s takýmto tlakom žiť. Prišli do Slovanu a Slovan je najlepší, alebo najhistoricky najlepší klub ako na Slovensku. Dobre, momentálne je tam niekde pred nimi Trnava v tabulke, ale čo sa toho týka, tak vedia, že ten tlak tam ako je. Takže ja si myslím, že aj Vlado robí dosť tlak ako na nich, takže musí tam niečomu ako dojsť, ale ja si myslím, že nejakým dobrým zápasom možno v tom pohári, keď už to začnú ako hrať, že tým sa znovu ako naladia na nejakú tú víťaznú
lepšiu vlnu
a bude to tam, ale že tam takáto nepohoda je, vidno to na celom tom ako pôsobení, či už to Robo Mák po tých Trsiciach, ako tam vlastne naložil tým svojim hráčom. My do toho až tak ako nevidíme, vlastne nie sme, by som povedal, v kuchyni toho klubu celý týždeň. Nevidíme, ako trénujú, ako vlastne sa prezentujú, ako sa chovajú tam, vlastne ako sa zžívajú s tým klubom. A tí hráči, ktorí sú tam už dlhšie etablovaní, či už to je Vladová aj z mladší, alebo Robo Mák, ja si dovolím tvrdiť, že keby tam bol ako Ďuro Kucka, tak ten si mi spraví veľmi rýchlo poriadok.
Určite áno.
A dobre, Vlado, mladší tým, že je teraz ako zranený, hráva menej, hráva už tam, ale samozrejme treba tam na týchto hráčov, ktorí tam ako prídu noví, z inej kultúry, možná z iných líg, treba im vlastne povedať, že o čo tu vlastne ako ide. Ja si myslím, že či už ten Robov, alebo aj, vieme, aj Vlado starý, aký je na nich, takže určite, že si to oni veľmi, ako si to zlíznú tento týždeň a uvidím, ako to pôjde s nimi ako ďalej.
Na druhú stranu boli ešte takisto zaplnené tribúny aj v Žiline. To tiež nebýva pravidlom.
Nebýva
to pravidlom.
I keď
aj sa viedla liga počas minulej sezóny, tak ten štádion nebol úplne zaplnený. Ale vidíme aj krásne zaplnený sektor práve hostí, ktorý sme spomínali pred malým okamihom.
Ale vidíme aj pekne zaplnený severný sektor, kde bývali tí ultras fanúšikovia. Takže toto je, myslím si, že pekný pohľad, že prišlo do Žiliny na ligu 5,5 tisíca divákov, čo je určite pekný počet, pretože vieme, že hneď za štadionom je zimný štadion, kde vieme, ako sa darí teraz žilinským vlkom, takže tí fanúšikovia chodia na jeden aj na druhý
celkové
štádion.
Celkové liga si myslím, akože trošku zvýšila tú návštevnosť tam na celkové tam tých zápasov, vlastne navštevujú viacej tých ľudí. Takže je dobré, že aj do Žiliny vieme, že tam dlhodobo je tam problém ako s tými fanúšikmi, že tam dá sa povedať, že už nie je to len táto sezóna, a hlavne tie sezóny predtým, kde mali výhrady žilinskí fanúšikovia voči Jožkovi Antošikovi, čo nechápem, lebo robí pre klub najlepšie to, čo vie a dlhé roky a je na to tam prakticky sám a to, čo robí Žilina pre slovenský futbal je, by som povedal, nenahraditeľné pre nás všetkých, lebo vieme, koho všetkého tam ako vychovala a akých hráčov tam ako majú a idú svojim systémom, ktorý majú dlhodobo zžitý, že sa s tým nesotožňujú nejakí fanúšikovia. No, ja tomu ako nerozumiem, ale všetka čest Žiline, čo robí, ako to robí a keď som už predtým tam spomenul Kopáska, že nemohol v tomto, alebo že jednoducho jeho meno a v tomto zápase proti Slovanu nemohol hrať a vyjde tam 17-ročný Pališčák, ktorý že to neriešia možno ako niekde v iných kluboch, že dobre, máme tam na pravej strane výpadok Kopáska, tak tam dáme hrať radšej nejakého 24-ročného skúseného, ktorý je, dajme tomu, pravý záložník, ale dáme ho tam, že nie, oni idú vyloženie post za post, a či má 17 rokov alebo 18, je im to jedno, teraz tam dali
a videli sme, že
17-ročného Pališčáka a povedzme si otvorene, no ja som vôbec nemal ako ten pocit, že Slovan na tej strane ich teda ofenzívnej ľavej má nejakú výraznú prevahu, že by chceli hrať cez 17-ročného Pališťáka. Vôbec nie. Ako to je všetka čest, že jednoducho. A preto si myslím, že možno teraz nadviažem aj na, alebo to spomeniem aj pri reprezentácii, že keď tréner Karlsson hovoril, že nemáme toho pravého ako obrancu, no nemáme ho preto, lebo sme ho nevyskúšali. Že sme tam stále dávali toho Nora Dembera. Nehovorím, že tam musí byť teraz ten Kopásek, už mal hrať proti Nemcom. Nie, ale mohol byť v kádri, mohol už pričuchnúť tomu Karlssonovi, mohol pričuchnúť ako systému, akom sa hrá, že dajme tomu, že tá kvalifikácia, nie, dajme tomu, že tá kvalifikácia bude až do novembra. Máme tam ešte 4 zápasy a už sme ho mohli mať nachystaného, že už mohol...
Cez Ligu národov napríklad.
A toto ten, dajme tomu, ten 17-ročný Pališťák v tej žili nemá. Jednoducho hrá tam Kopásek, je hráč, ja som dvojka. Kopasek tu nie, je tam Pališťák. Takže
tá príležitosť prišla práve proti Slovanu a uchopili ju naozaj veľmi dobre.
Je to tak a ešte k tým fanúšikom iba v krátkosti, tak som rád, že chodia na ten futbal, pretože to je potrebné. Ja som mal možnosť sa rozprávať s viacerými aj bývalými hráčmi Žiliny a oni len všetci hovorili to isté, že no, keby tam bola tá lepšia atmosféra, tak možno aj tie výsledky by boli lepšie, podpísalo by sa to pod to. Ale teraz vidíme, že je aj zo strany klubu snaha dostať aj tých fanúšikov späť, aj na tú severnú tribúnu. Videli sme tam, že tam bol aj nejaký pokus o takú choreografiu, tak ešte majú pred sebou tiež nejakú cestu, ale Čo sa týka ešte toho zápasu, tak po tom prvom polčase som ani nebol prekvapený, že bolo 3-1, lebo Slovan podal naozaj veľmi, veľmi slabý výkon. Potom prišlo k tomu prestriedaniu a tam sme videli, že z môjho hľadiska Žilina ako keby odišla z ihriska. To je pravda, sa vytratili, ako keby si povedali, že máme 3-1 momentálne a ideme to, ja neviem, že udržať, alebo o čo im išlo, pretože sa až na môj vkus až príliš stiahli a nechali hrať Slovan, čo sa teda nevypláca.
Mňa iba zaujíma, či to bolo tou žilinskou mladíckou nerozvážnosťou alebo práve skúsenosťami na strane Slovana, pretože oni majú Barsegian dal predsa dva góly.
Ešte doplním k tej mladíckosti, tak keď sme sa pozreli na lavičku Žilinčanov, tak myslím, že najstarším hráčom tam bol, neviem, či náhodou 20-ročný Lukáš Prokop, takže to hovorí samo za seba. To,
aj tá nerozvážnosť, aj tá skúsenosť zohrali tam ako rolu. Ja by som možno tam ešte, aby som na to nezabudol, radšej to poviem na začiatku, by som chcel vyzvihnúť Roginiča, ktorý odohral ako fantastický zápas, bol vo všetkých
tým. Ten bol výborný.
Ale Slovan jednoducho, tá defenzíva im tam ako nefungovala vôbec. Také góly, ako podostávali, nečudujem sa, že Vlado tam bol trošku hlučnejší na tribúne, ako normálne, ako býva.
Miro Kačer je nový futbalový virtuóz.
Presne tak, ako konkrétne ku tomu gólu. Potom som počul aj nejaké jeho vyjadrenie, že jednoducho, že sú nútení, alebo aj na tých tréningoch riešiť tú situáciu, to prihrávkou ako dopredu, nie len nejakou pomocnou do boku, a že tam prišli dve alebo tri, myslím, kolme prihrávky ako dopredu, ale celkovo, ako to tam dokázal ešte, povedla Takáča tam ako dať do tej brány, ako všetka čest mu, lebo vieme, že predtým zavinil tú penaltu, bol to. Zase tu na ho musím ako skritizovať. Ja som už keď tam ako išiel do toho súboja, hovorím, snáď trafi tú loptu. No netrafil. Ale tam už bol jednoducho, že išiel to, čo sme hovorili. Buď hráč, alebo lopta. Takže asi tak.
Ešte možno ku trénerovi Weissovi. Takže keď ste pozerali cez streamovaciu službu, teda Vojo, a ten zápas, tak asi ste teda počuli, že čo sa dostalo aj do mikrofónov, tých headsetov, tých komentátorov.
Tretí spolukomentátor.
Takže
nepozeral som to na Voju, pozeral som to na Dajto.
Aha. A tam to asi bolo tiež počuť.
Áno,
bolo to aj tam počuť. Čo k tomu, ja sa teraz len čudujem, že to má znovu riešiť ako disciplinárka alebo nejak tak. Vlado jednoducho je impulzívny a potrebuje to dať ako za seba von. Keď je na tej lavičke, je tam blízo pri tých hráčoch, takže tam je to ako normálne, že tí hráči ho tam ako počujú. Ja si len neviem ako predstaviť, že teraz keď je tam ako hore na tribúne, keď tam ako aj kričal, určite, že mal potom dva dni problémy ako s hlasivkami, že ho tí hráči tam vôbec ako počuli alebo mohli počuť. Ten, ktorý hrá možno niekde tam ako tam pod čiarou, pod tribúnou, niekde obráncu, tak možno hej, ale keď tam nejaká situácia sa stala na opačnej strane, tak určite ako nie. Ťažko, neviem, či to bolo rozumné, aby si sadol, alebo aby ho usadili zrovna tam ako za tie ako mikrofóny, že to tam ako bolo počuť. Jednoducho, každý tréner na tú situáciu reaguje inak. Niektorí si tam spraví nejaké poznámky, niektorí tam, keď je na čiare tam, alebo niekde pri ihrisku, tak to tam dá tie pokyny. Niekto reaguje impulzívnejšie, niekto ako menej. Bolo to dosť ako nešťastné, že sedel tam, kde sedel, a jednoducho nedá sa zmeniť človeka zo dňa na deň. Keď to robí ako na lavičke, keď to robí ako pri tej lajne, tak to je normálne. Tí hráči samotní, keď sú na tom ihrisku, oni, viem najlepšie, oni hľadajú aj nejaký ten nočný kontakt vlastne s tým trénerom, keď aj dobre spraví niečo, či ho ten tréner pochváli, samozrejme, keď ho tam aj zdrbe svojím spôsobom, ale teraz to bolo také dosť, ako aj pre tých hráčov to muselo byť, že tam jednoducho nie je.
No, ja si myslím aj trošku, že to muselo byť aj trošku ťažká situácia pre Borisa Kytku, nie? Lebo on ho mal v podstate za chrbtom, len trošku pár rad vyššie. Hej. A on tam bol aj počas zápasu, že kričal, že Boris, takže Ono to muselo byť aj ťažká pozícia pre neho.
Samozrejme.
Ale za mňa nie je sa čo čudovať, pretože keď vám na niečom záleží, keď ale to robíte so zápalom, tak
určite.
Presne ako ste spomínali, jediný smolný moment, že to zachytávali práve tie mikrofóny, inak by žiadnu senzáciu by z toho asi netreba robiť.
Ešte doplním, že som zvedavý, že ako bude pristupovať disciplinárka k tomuto, pretože keď som sa aj pozeral do pravidiel, tak keď je tréner, má takýto trest, tak nie je na lavičke, čo bolo v tomto prípade splnené, ale on sa nemôže ani zapájať nejakými pokynmi do chodu zápasu, a že nemôže ho ovplyvňovať. To je v pravidlách, tak...
To vôbec takéto niečo som ako nevedel. Ja som to bral tak, no dobre, nie si na levičke, tak si niekde tam hore, tak si ako normálny divák. Ja som to zažil raz, keď som bol asistent trénera vo Frankfurte a Willi Reimann dostal červenú kartu v Dortmunde, Dobre, tedy štadión Dortmund je trochu iný ako v Žiline, teda v Dortmunde, vo Frankfurte, lebo sme hrali doma. A ja som jedol ako ten zápas a tiež som ho mal stále na uchu, ale nebol tam niekde, že ho tam bolo ako počuť. Takže ono...
Tiež som nad týmto rozmýšľal, že...
Jednoducho, ty si tam hore svojím spôsobom ako divák.
Lebo v Turecku som videl aj záber, ako Jose Mourinho bol vylúčený, bol na tribúne a sedel rovno nad lavičkou a takto si písal niečo na papierik, tak toto podal asistentovi a to je tiež vstupovanie, čiže... Sám som zvedavý, že ak to teda chce disciplinárka riešiť alebo nie, tak...
Ja osobne by som v tom nevidel.
Ja to isté. Ako, ja si myslím, že toto sú... Lebo
videli sme veľa vstupovaní.
Vážme si futbal, aký teraz je. Bol to dobrý zápas a teraz sa odbavovať na tom, že ako potrestať, ako Vlada Weissa. Ja si myslím, že to je kontraproduktívne jednoducho.
Presne tak. A týmto by sme to mohli uzavrieť. Naozaj to bolo...
Videli sme dobrý zápas, ozaj šlager kola a bodaj by takýto...
Veľa divákov, dobrá atmosféra, veľa gólov. Bolo by takýchto
zápasov bolo čo najviac.
A 6 gólov. Dobre, na Slovan čaká v ďalšom kole.
Penálta, červená karta, čiže to malo vlastne úplne všetko.
Áno, úplne všetko. Na Slovan teraz čaká doma Dunajská Streda, ale k Dunajskej Strede sa dostaneme na úplný záver, pretože je tu zápas MFK Zemplín Michalovce a FC Tatran Prešov. Výsledok 1-2, tiež polčasový výsledok 0-2, trošku zradný, ale napokon si to futbalisti Prešova doma ukopali. Teda, pardon, vonku ukopali.
A je to ich prvý trojbodový zisk v tejto sezóne, na ktorý čakali, dá sa povedať, že 7 rokov, odkedy sa vrátili späť do najvyššej súťaže. Čiže 7 rokov, 7 kôl. Pozdravujeme Dana Dedinu, lebo mal to v článku. Takže...
No, ale tento zápas rozhodne...
Ale dočkali sa.
Tento zápas rozhodne poznačila kuriózna situácia, kde práve tento moment ovplyvnil zápas... Necháme, aby si to diváci mali možnosť vychutnať. Každopádne brankár posunul loptu na svojho spoluhráča, ten ju chytil rukou a bola z toho penalta. My sme sa pred natáčaním o tom bavili, pokiaľ, za mňa osobne, pokiaľ by lopta vyšla na tejto strane a golman by mu ju posunul, tak by sa malo rozohrávať tu a bolo by všetko v poriadku.
Áno.
Ibaže, Jan Jasenka to samozrejme preveril, lopta vyšla na opačnej strane, čiže brankár za mňa nepochopiteľne posunul, možno brankár rozohral, obranca, neviem.
Celé to bolo obrovské nedorozumenie.
Áno. A bola z toho penálta.
Veľa sa takto teraz rozohráva odzadu, odtedy ako vlastne tí hráči môžu byť pri tom rozohradí už na 16 a môžu tú rozohrávku ako atakovať. Robia to mužstva, ktoré teraz sa tam ako... Na začiatku tam ako bolo vidno, že vlastne bol tam v tomto prípade len Martin Bednár sám a s brankárom. Väčšinou to robia v trojke. Že aj ten pravý stoper je tam, aby to mohli vlastne rozohrať, že aby tam bola preváha dvaja hráči plus brankár na toho jedného najvyššie atakujúceho, aby to mohli tam ako spraviť. V tomto prípade tam ten hráč odchádzal ako preč, to som si až teraz ako všimol. Čiže ostalo to len na Mateovi Bednárovi a na brankárovi. Tam dokonca sa niečo hovorí, že to lopta musí byť niekde v peťke, alebo pokiaľ to tam ako je, lebo tie pravidlá sú v tomto. Ale nerozumiem, že tam aj komunikácia musí byť nielen, by som povedal, nejaká títo rozohraj, alebo nejak tak, že musí sa to jednoducho aj v týždni ako nacvičovať, že tam zlyhali, dá sa povedať, že obidvaja, že ten brankár mu to kopol tak, že či už to mal rozohrávať a Maťo Bednár zle na to, ako reagoval. Ťažko teraz viniť, že kto tam je, jednoducho je to veľká chyba a pokiaľ to v pravidlách skutočne tak je, že to... No chytiť, ja nerozumiem, že prečo tú loptu tam ako chytal, lebo normálne, lebo ten brankár mu ju posunul tiež tam tak nejak, že jednoducho zneistil ten Maťo.
No, ťažká asi, situácia, a, nie, no nie, nedorozumenie veľké.
Niečo
no,
k tomu ale, dodať, ale tak, výsledkom sú 3 body.
Maťo Bednár sa potom ani nejako nevyhováral, že priznal, že to, tak bola to proste chyba. No,
ja som ho mal ako Moravca, je to veľmi slušný hráč, ktorý je dobre, by som povedal, v defenzíve a aj charakterov ako v poriadku. Možno mu chýba trošku viacej tých emócií, až príliš tichý je tam ako na obrancu, ale bolo mi to, v tomto prípade mi ho bolo ako ľúto, lebo jednoducho darovali penaltu súperovi.
A víťazný gól.
A víťazný gól, dá sa povedať, že hneď v prvom polčase, takže...
Zbytočne. Zastavíme sa samozrejme tak, ako je už zvykom, aj pri fanúšikoch. No a tu máme možnosť vidieť veľmi pekný záber, kedy...
Trošku sa tam otvorilo nebo, čiže, ale fanúšikovia to pekne využili, keď si dali na seba tieto zelené prší plášte igelitové a dotvorilo to takú peknú atmosféru. A to som rád, že tí Prešovčania žijú na tej vlne, aj keď sa im teda tomu klubu nedarilo to po výsledkovej stránke, ako si predstavovali, ale dočkali sa tých 3 bodov a stále ich podporujú a ja si myslím, že v ďalšom kole sa môžeme tiež znova tešiť na plný štadión.
Určite, lebo Prešov tiež prispel k tej zvýšenej návštevnosti na našich trávnikoch a nielen ten prvý zápas na Slovan, ale určite aj tie ďalšie budú hojne ako zaplnené a tiež zažili také obdobie, zmena trénera už po 2 kolách a teraz nový tréner. Čiže tam to prostredie v Prešove je a bude určite náročné, lebo tie ambície sú podobné ako boli v Košiciach a nie vždy, alebo nie v každom klube, alebo nie každej sezóne sa stáva, že by po 2 kolách tréner ako skončil, ale myslím si, že my, ako som tu raz spomenul, že nevidíme presne zase až tak do tej kuchyne toho klubu, že ako to tam vlastne fungovalo, lebo ten tréner nebol odvolaný len za tie 2 prehraté zápasy, ale samozrejme aj za to, ako funguje tých funkcionári, či už to je pán Michel, alebo Šestá, ktorí sú tam blízko tomu manšaftu, že vidia vlastne, ako ten tréner vplýva na to mužstvo, čiže nie je na tom nič divné. Zažili sme to aj v Leverkusene, kde ten Hák museli tiež po 2 zápasoch a Leverkusen je trošku inde ako jedno, ale tam, či už to je Štefan Rolfes, tam vidí on, že jednoducho to mužstvo nepasuje, alebo inak povedané, ten tréner nepasuje tým svojim pôsobením na to mužstvo. Nie len tie 2 prehry sú tam, ale aj celkové to. A oni to vyhodnotili tak, ako to vyhodnotili a dúfajú, že bude lepšie.
A toto je ideálny príchod pre Vladimíra Cifraniča do Tatrana Prešov, keď hneď zápas v Michalovciach, a v Michalovciach teda nie je jednoduché hrať pre žiadneho supera, ani teda pre Nováčika ešte v tomto prípade. A nakoniec z toho boli 3 body. Veľmi, veľmi dôležité 3 body.
Ja iba doplním, že ten úvod sezóny Prešov nie že vyšiel podľa predstav, ale remizovali so Slovanom. Mm-hmm. Čiže to je naozaj dobrý výsledok. No, ale nevidíme do kuchyne. Čo ale vidíme, je teda pekne zaplnený sektor hostí.
Ešte by som doplnil ku Vladimirovi Cifraničovi, lebo ja som si poznamenal jeho vyjadrenie, čo sa mi páčilo, že neznášam futbal, akým sme hrali. Som vychovaný na technickej kombinačnej hre, ale učil sveti prostriedky. Potrebovali sme bodovať. Mne sa páčilo, že povedal, že neznášam futbal, akým sme hrali, ale presne oni potrebujú výsledky.
Áno, dobre, jeho má možnosť to teraz ako ukázať, aby na budúce povedal, áno, teraz hráme taký futbal.
Aký som bol vychovaný.
Aký mám ja rád. Nie je to jednoduché, ale...
Ale tak v konečnom dôsledku body alebo pekná hra.
Hej.
No potrebovali body a potrebujú ich nutne, takže...
Body prišli.
Body
dobre,
prišli, tak.
Poďme teda už na posledný duel, a to duel v Dunajskej Strede, kde pricestovali futbalisti Podbrezovej. Ako som už spomínal, teda Dunajska bude v ďalšom zápase cestovať do
na
tehelné pole. Mm-hmm. Predtým ale zvíťazili v Trnave, čo teda rozhodne mali, respektíve bolo dobre potvrdiť teraz body doma, čo sa im podarilo. Dunajská Streda tento rok ašpirant na titul?
Aj keď ja som bol zvedavý, ja som bol naozaj zvedavý, že ako bude vyzerať Dunajská Streda v domácom zápase po tom, čo sme videli, že čo predvedli Trnava. V Trnave. Mm-hmm. A nakoniec ten zápas bol, síce vyhrali 2-0, ale nepovedal by som, že by tam boli jasne lepšie ako tá Podbrezová. Mm-hmm.
Ja si myslím, že postupom času tam ukazuje dobrá robota Braňa Fodreka. Ako ja si veľmi vážim ľudí, ktorí sú verní tomu svojmu, by som povedal, charakteru. Taký bol aj hráč a taký zostal aj tréner. Vidno za ňom ako dobrú robotu. Pamätám si na vyjadrenia tiež niektorých hráčov po odchode toho španielského trénera Franielskovi.
Áno, Šisko Muñoz.
Muñoz, ktorý tam odchádzal a dostal šancu ako Braňo Fodrega, kde tí hráči sa po nejakých tých úspešných zápasoch alebo úspešnom tom konci sezóny sami ako vyjadrili, že by boli radi, mm-hmm. aby ten Braňo pri tom ako mužstve ako zostal, že svojím spôsobom si upiekli na seba ako byť, že dobre, ano. Tá spolu zodpovednosť, o ktorej sme už ako dnes hovorili, že sa aj na nich tam pretavila alebo prejavila, že to vlastne vedenie klubu dalo šancu tomu Braňovi Fodrekovi robiť ako aj ďalej. A teraz sa im to všetko ako spláca. Že ja nehovorím, že sú kandidáti ako na titul. Určite, že historicky aj momentálne je im to dané, že sú tam, ktorí budú medzi tou prvou, trojkou, štvorkou, až nehovorím, že až dokonca.
Že môžu miešať kartami.
Tak ďaleko nevidí, ako nikto z nás. Jednoducho využili to momentum teraz, že sa im darí. Podbrezovú dá sa povedať, že v pohode ako porazili, a čo som bol ako prekvapený, že hrali bez Ramadana. Ja som si tam potom pozrel, že prečo nehral ako Ramadan. On tam niekde hral nejaký zápas proti Saudskej Arábii za Sýriu. Lebo ten mi tam ako chýbal. Hovorím, vyhrali, ale čo je ako s Ramadanom? Je zranený, alebo čo je? Ale to ešte tiež na to malo ako vplyv, že bez, dá sa povedať, že bez najlepšej ofenzívy toho klubu dokázali takto dominovať.
A bez lídra. Bez lídra.
Na druhej strane bolo cítiť, že z Podbrezovej odišiel Smejkal, ktorý bol tou klasickou deviatkou pre Podbrezovú. Po zápase aj tréner Štefan Markulík spomínal, že skúšali trošku iný štýl. No, proti Dunajskej to nevyšlo, ale ešte treba okrem ofenzívy pri Dunajskej aj defenzívu. Dva inkasované góly v tejto sezóne. Mm-hmm. To je skvelá štatistika.
Áno, presne tak. A dobre, určite, že už Braňo je v tom mužstve zaintegrovaný. Že už tam je v tom mužstve ako dlhšie. Siaha tam po hráčoch z akadémie, že tiež sa nebojí dať tam ako šancu mladým ako hráčom. A to náročné prostredie, ktoré v Dunajskej ako je, Braňuje s ním zžitý. Diváci ho akceptujú, on vlastne to prostredie, v ktorom tam ako je. Čiže držme len Dunajské palce, aby tu ten vrch tabulky trošku ako zdramatizovali, aby sme to mali až do posledného kola možné v napätí. A dobre je to, že tam ako je slovenský ako tréner po tých tréneroch, ktorí tam ako pôsobili, ako, alebo zahraničných, ktorí tam ako v Dunajskej ako pôsobili.
Presne, ako ja tiež som zvedavý, že či by mohli byť nejakým ašpirantom na titul, lebo všetko závisí od formy, čím náhodou nejakí hráči nevypadnú, alebo náhodou skrátka tá forma neutečie, pretože ide o nejakú tú konzistentnosť. Ale to, čo ukazuje Dunajská Streda zatiaľ zo začiatku, a navyše ešte sa im vracia Christian Herz, čo bude tiež veľmi dôležitý.
Na toho som tiež vlastne
zabudol. Dôležitý hráč, ktorým bude pomáhať čoraz viac. Teraz to bolo, myslím, že iba na nejaké 3 minútky. Ale páčilo sa mi, že povedal, že keď pôjde na ihrisko, tak bude sa snažiť pomôcť tomu klubu čo najviac. Mm-hmm. Ale keď bude na lavičke, tak bude prvým fanúšikom. A to sa mi páčilo, že to len podpisuje a počiarkuje tú skvelú pohodu a ten tímový duch, aký má momentálne Dunajská Streda na MOL Arene, čo je dosť dobré. A z tohto hľadiska som aj zvedavý, že čo od nich uvidíme teraz cez víkend.
No, teraz cez víkend v Slovane, respektíve na tehelnom poli, to bude asi tá vážnejšia previerka, pretože určite nechcem podceňovať Podbrezovú, ale v tomto zápase sa čakalo, že Dunajská vyhrá. Ale na tom tehelnom poli tam už to môže ukázať.
Tak bude to stret mustiev, ktoré sú, dá sa povedať, že momentálne spolu s Trnovou Žilinov, tá štvorka najlepších našich mustiev a to, je to svojím spôsobom také druhé derby pre Slovan. Ja sám som zvedavý, ale myslím si, že tam príde ako reakcia zo strany Slovana, že vlastne bude ten Vlado na nich teraz zlý, by som povedal, starý Vlado bude na hráčov teraz ako zlý určite v tom týždni a vtedy si myslím, že je Slovan veľmi nebezpečný.
No, tak tam uvidíme, že...
Pod tlakom vznikajú diamanty, alebo... Nie, to si chcel povedať.
ako zareaguje aj kabina Slovana, alebo videli sme to napríklad pri Ružomberku, že tí hráči sa postavili za Ondřeja Smetanu a prinieslo im to veľmi dôležité víťazstvo v Trenčine. Takže som zvedavý, že ako teraz, pretože videli sme aj podľa reakcie fanúšikov, že jednoducho...
Tam musí prísť.
Nie je tam taká pohoda ako v Dunajskej strede.
Som presvedčený, že príde tam ako reakcia tých hráčov a je to svojím, ako som už povedal, derby, ten náboj medzi tými musami tam ako je, takže ja si myslím, že tam stačí teraz len zapaliť zápalku a ono to buchne.
Iba škrtnúť.
Veríme, že to podporí aj skvelá divácka kulisa. Poďme sa pozrieť na tabulku, takto to vyzerá práve po 7. kole. Zatiaľ to nie je úplne kompletné, pretože vidíme, že takisto aj Trnava či Dunajská nemajú všetkých 7 zápasov odohraných, rovnako ako aj Slovan. Je niekto, kto vás prekvapil, či už v pozitívnom, alebo v negatívnom stave?
Prekvapili ma Košice, ako umiestnenie Košic. Tie som tam ako...
Aj keď majú len 5 zápasov, stále majú 2 dobrú, ale aj
iba 3 body.
No, ale aj tak.
To som tam ako nečakal. Takže Slovan, on si tie svoje zápasy tam ako uhrá. Tam je pravda, že ten šok z toho vyradenia s Karabachom je tam veľmi, alebo bol tam veľmi hlboko zasadený a ťažko sa z toho ako dostávali, preto aj tie straty na ligových trávnikoch. Ja si myslím, že teraz ešte pokiaľ sa začnú hrávať tie zápasy Európskej ligy, budú hrávať, nebude tam nejaká tá zmena tých hráčov, že nebude tam nejaké veľké zmeny, že ešte tam budú hrávať to najsilnejšie, čo Slovan má. Uvidíme, ako to bude neskôr, keď vlastne bude to musieť Vlado trošku ako meniť tú zostavu, tam brať ohľad aj na tie zápasy v Európskom pohári, konferenčnej líge, takže Slovan pôjde hore, takže uvidíme aká bude ten súboj tej trojky, tam Trnava, Dunajská, Žilina ďalej. Máme sa na čo tešiť. Dobre, ja si myslím, že doteraz sme videli dobré zápasy, dobrú lígu s veľkým počtom divákov, tam ako máme sa na čo tešiť.
Určite áno. Dobre, poďme na predposlednú rubriku, a to gól kola.
Dobre, si mi odovzdal to slovo. Môžeš to podať ešte raz kľudne. Takže gól kola. Páčili sa mi tam viacero gólov, ktoré boli naozaj pekné v tomto kole. Napríklad Filip Souček za Tatran dal pekný gól. Gambajar, Gambolt. Práve že medzi Gambajarom, Gamboldom som sa rozhodoval, ale nakoniec som si vybral jeho spoluhráča Martina Mišoviča a trošku mu k tomu pomohol aj brankár, aj obrana Košičanov, ale ten gól bol nádherný z mojho hľadiska.
Dobre trafil, nechcem povedať, že už nejak, že keď nevie z loptou, čo z loptou, tak vystrel na bránu a trafil to ozaj výnimočne a trošku to ide tak aj na vrúb toho brankára. Si myslím, že pri lepšom postavení to tam mohol ako vytlačiť niekde, ale... Treba oceniť to, čo bolo dobré a tá strela ako bola naozaj výnimočná.
Čo je to? Gól kola? Alebo vás očaril nejaký iný presný zásah?
Keď ho vybral tu na odborník, tak nebudem protestovať. Súhlasím. Aké tam boli iné?
Dobre, teraz ale záverečná teda rubrika. A to typovačka na ďalšie kolo.
To ozaj?
Áno, je to tak. Preto som sa nepýtal.
To robia všetci? Aj
to robia všetci.
Všetci. Áno.
Tak asi ste nedopozerali
až do konca.
Ste nedopozerali až do konca. Každopádne teda je to naša súťaž. Volá sa to Top 7. Je tu 7 zápasov. Musíme vždy vybrať jeden. A zapojiť sa môžu samozrejme aj naši diváci, pokiaľ trafia 7 presných výsledkov.
Ale to nechcete výsledky, len...
Výsledky. výsledky.
Výsledky,
presne tak. Pokiaľ diváci trafia presných 7 výsledkov, tak vyhrajú 50 000 alebo prípadne teda nety do Tip Sportu.
Budem na to moja prototypovať na tých 50 000?
Kľudne. Môžeme teda prejsť na to, odkaz diváci nájdú pod videom. Takže začneme tým najľahším, a teda Slovan Dunajská.
Čiže výsledok.
Presný, ale presný výsledok.
2-0.
Takže 4, teda, respektíve 3. a 4. gól na triko Dunajskej. Dobre, Podbrezová Trenčín.
1-1.
Tatran Prešov Ružomberok.
Fú, to je obidvaja po víťazstvách vonku.
Namlsaný.
2-1 pre domácich.
Skalica Košice.
0-1.
Komárno Žilina.
1-2.
A Trnava Zemplín Michalovce.
3-0.
No a teda čerešnička Arsenal Manchester City.
Pozeral som manchesterské derby teraz.
Ja pomaly odchádzam. Teda.
Takže Arsenal má čo doháňať.
V Lige majstrov teraz vyhrali, ale...
Áno. No, neviem, bude tam zase veľa gólov. 2-2, povedzme.
2-2.
Tiež okay. Mi to inak napadlo, že 2-2. No, pri takýchto zápasoch to býva dosť vyrovnané inak. A ten futbal nebýva niekedy vabivý pri takýchto veľkých kalibroch. No. Ale uvidíme.
Každopádne, toto boli tipy podľa Jana Kociana. My vám ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ste zhodnotiť v 51. epizóde, že by do 101.
Do 101. Dobre, dáme do kalendára pri 101.
Určite.
Pri 101.
Ale teda ďakujeme, že ste prišli a držíme palce.
Dobre, podobne vám veľa úspechov, nech sa vám relácia rozvíja ďalej, nech tu máte dobrých kolegov, komentátorov, spolu komentátorov, takže ja myslím, že to funguje dobre.
Dobre, ďakujeme pekne.